Și vreau să continuăm seria aceasta, care nu este altceva decât un răspuns la întrebările voastre, care le-am adunat în anul celălalt. Și acum încerc să dau cât de cât răspuns, da? O dau așa, în felul meu, cu Scriptura, așa cum m-am obișnuit și dacă vă place bine, dacă nu, tot așa o să vorbesc, numai din Scriptură, deocamdată, până vine Domnul, după aia vedem ce o să fie. În seara asta și marța viitoare vreau să atingem o problemă care a fost pusă de foarte mulți. Cum să trăiești o viață de biruință sau viață din belșug și mai ales cum să biruiești ispita. Biruiu a ispita de ispita ce e, că asta ne face probleme mari. Cu ispita avem probleme mari. Am studiat foarte mult problemele astea în timpul ăsta cât am stat acolo. Când am avut timp liber, asta am făcut, am studiat. În seara asta o să atingem partea, ca să zic așa, mai teoretică, mai teologică, să zic, a problemei, deși o să încerc să vă prezint foarte practic, pentru că e extraordinar să ne punem niște baze. Nu poți să începi să vorbești despre ispită fără să știi ce-i cu tine. Deci aș vrea să vedem ce-i cu noi, cine suntem noi pe aici și în ce mod ne poate afecta diavolul sau nu. Și apoi, marța viitoare o să fie partea cea mai practică, să vedem exact cum, când suntem cel mai atacați, care sunt metodele, de ce cădem de atâtea ori și ce am putea face totuși să mergem înainte. În seara asta, deci, cum să trăiești o viață creștină biruitoare? Un verset, un singur verset am să citesc, deși o să fac apel la mai multe versete din Scriptură. În Ioan capitolul 10, cu versetul 10, Domnul Iisus spune: hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Amin. O să apăs mai mult pedala pe noțiunea asta a vieții din belșug marța viitoare, pentru că și aici avem o problemă. Probabil că uneori așteptările noastre cu privire la ce înseamnă o viață de biruință sunt așteptări false. Și atunci uneori ne frustrăm degeaba și suntem frustrați degeaba pentru că avem așteptări false. Uneori poate că înțelegerea a ceea ce este viața din belșug nu este cea scripturală sau cea biblică și atunci din nou avem probleme. Însă aș vrea să pornim la drum cu câteva întrebări în minte care să ne gândim la ele și astăzi și marța viitoare. Întrebări care poate că vi le-ați spus adesea, eu mi le-am pus și mi le pun tot timpul. Se poate oare chiar, se poate să trăiești o viață creștină biruitoare? Au fost creștini de-a lungul secolelor care s-au contrazis și au spus că se poate, alții au spus că nu se poate. John Wesley a fost unul dintre cei care a mers pe panta aceasta aproape extremă, a sfințeniei dusă la extremă și a spus că poți să ajungi la perfecțiune încă în viața aceasta. Și John Wesley a fost un om care a muncit foarte mult la aspectul acesta al sfințeniei în viața lui. Am citit nu de mult despre el, n-am știut niciodată lucrul ăsta ce am citit. Știam despre el că s-a născut într-o familie de 17 copii și că toți aproape au fost oameni celebri care au întors lumea pe dos, peste tot unde au fost. El și fratele lui Charles, care a scris foarte multe imnuri, care noi le cântăm, au fost cei care au înființat mișcarea metodistă și care au dus trezire în Anglia. Am știut multe despre mama lor, Susanna, care a fost unii dintre cei mai mari pedagogi pe care a avut lumea, fără să aibă prea multă școală. Avea legile ei clare despre cum se conduce o casă cu 17 copii. Și ce m-a impresionat cel mai mult la femeia asta a fost că, deși avea o turmă de copii în casă, avea în fiecare zi timpul ei de părtășie cu Dumnezeu. Cum? Se punea pe scaun, își punea șorțul în cap, era liniște și pace, toată lumea știa, mama vorbește cu Domnul acum. Și a fost un model pentru toți copiii ei. Ce n-am știut despre John Wesley a fost faptul că John Wesley a fost foarte bogat. Asta am citit acum, citind o carte care vă recomand. Am tot auzit despre ea, dar n-am citit-o niciodată, Etica protestantă și spiritul capitalismului al lui Max Weber. O carte extraordinară, extraordinară. Dacă acum îmi dau seama, după ce am citit-o până la capăt, îmi dau seama de ce avem economiști așa de slabi în țara asta. Pentru că toți au învățat numai economie marxistă și tot ce știu este marxism și socialism. Și abia după ce l-am citit pe Max Weber, am văzut că, de fapt, toate tezele lui Marx și toate tezele socialiste sunt niște abureli. Pentru că oamenii nu sunt motivați nici de mijloace de producție mai bune, nici de condiții de muncă mai bune, nici măcar de salarii mai bune, ci oamenii sunt motivați în muncă de ideile lor religioase. Și întotdeauna protestanții sunt cei mai buni pentru că ei consideră munca închinare. Și am citit despre Wesley în cartea asta că a fost foarte bogat, dar când a murit, n-a rămas în banca lui, în contul lui, decât 25 de cenți. Pentru că, de fapt, toți banii lui, și el a trăit o viață ascetică. Nu s-a izolat, dar a trăit ca un ascet, între oameni, dar ca un călugăr. A făcut foarte puține cheltuieli pentru el, însă toți banii lui i-a investit și i-a cheltuit în sănătatea oamenilor, în spitale, în universități, în tot ce a putut. Și a dat toată averea ca să facă bine altora. El a spus că poți să trăiești o viață de continuă biruință încă în viața aceasta. Alții au avut alte păreri. Apoi ne întrebăm de ce unii, că te uiți așa la unii și ți se pare că ei într-adevăr parcă au o viață biruitoare. De ce unii o au și alții nu au? De ce unii experimentează viața din belșug și alții nu? Ce avem nevoie să știm ca să putem trăi cu adevărat o viață din belșug? Haideți să ne uităm la ce spune Domnul Iisus aici, pentru că e foarte important. Versetul ăsta, chiar dacă e scurt, spune hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăvădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Observați, vă rog, că Domnul Iisus ne descrie aici în versetul acesta scopul lui cu privire la noi. Ce scop, sau unul din scopurile care le are cu privire la noi este ca noi să trăim o viață din belșug sau o viață biruitoare. Și el pune scopul pe care el îl are în contrast cu scopul pe care diavolul are cu privire la noi, tocmai ca noi să putem pricepe mai bine adâncimea și valoarea acestui scop extraordinar pe care Dumnezeu și l-a propus cu noi. Care este scopul diavolului? Domnul Iisus spune, diavolul are următorul scop. Deci ce vrea el să facă? Este să fure, să junghe și să prăpădească. Adică într-un singur cuvânt, dacă vreți, scopul diavolului este să ne distrugă. Și apostolul Petru, la 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 8, atrage atenția asupra acestui aspect, spunând, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Observați un interesant lucru, apostolul Petru îl compară pe diavolul cu un leu. Nu știu câți vă pricepeți la animale din astea, ca și leu. Și dacă știți, dacă vă uitați pe Discovery la emisiuni și la chestia asta, că sunteți fascinați de zoologie sau asta se ocupă cu animale. Câteodată mi s-a părut că zoologia se ocupă și cu oamenii, știi? Pentru că unii e zoologi, să nu zic altfel, e de la zoologie. Ok. Nu știu dacă sunteți, dar mă gândesc că sunteți familiari. Ați văzut când un leu atacă o turmă de capre sau de rozătoare din astea, de ierbivore, că de obicei se dă la ierbivore, la vaci, la capre, la oi, eu știu la ce se dă. Deci vă rog să puneți unele chestii pe seama oboselii, că nu pot să mă cenzurez cum trebuie și unele lucruri mai le scap așa. Dar foarte interesant, o să credeți că leul, și eu am crezut, că leul stă și le filează pe cele mai barosane din turmă, care sunt mai grase, mai zemoase, se uită așa și le filmează și se aruncă pe alea. Nici vorbă. Leul, știți ce face? Câteodată doar se arată în mijlocul turmei ca să sperie turma și scopul lui este să vadă care sunt cele mai bolnave, care sunt cele mai șchioape, care sunt cele mai nenorocite și fără apărare și pe alea se fixează. Întotdeauna se fixează și își fixează prada dintre cele care sunt cele mai slabe. Și apostolul Petru nu degeaba îl compară pe diavolul, nu degeaba îl compară pe diavolul cu un leu. Diavolul, ca și un leu, pândește momentele când eu sau tu ești slab. Pentru că noi avem momente de slăbiciune în viața noastră și o să vedem data viitoare când vin momentele acestea de slăbiciune sau când traversăm cele mai multe momente de slăbiciune și atunci ne atacă. Atunci când relația noastră cu Domnul nu este cum trebuie, atunci când vegherea nu este cum trebuie, atunci când poate suntem obosiți spiritual sau fizic, da? A fost o dată pusă o întrebare foarte spirituală. Și cred că aici unii știți să dați răspunsul. Ce trebuie să facă un om foarte, foarte spiritual când e foarte, foarte obosit? Cum? Să doarmă, bravo! Să doarmă. Unii spun să se roage. Nu, că doarme pe genunchi, vă spun eu. Nu, trebuie să doarmă. Uneori, oboseala fizică este un teren extraordinar pentru ca diavolul să ne atace. De ce este scopul suprem care diavolul și l-a propus să ne distrugă pe noi? De ce? Pentru că noi suntem importanți în ochii lui Dumnezeu. Extrem de importanți. Și tot ceea ce este important pentru Dumnezeu, diavolul urăște. Dumnezeu ne-a creat pe noi ca să avem o relație personală cu El. De fapt, Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a ne face să fim după chipul și asemănarea Lui și de aia L-a trimis pe Domnul Iisus să moară pentru păcatele noastre, ca să ne facă apoi asemenea chipului Fiului Său, spune la Romani 8:29. Și Domnul Iisus să fie prototipul, sau cum spune, cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și scopul lui Dumnezeu este să populeze universul cu frața lui Iisus, care să fie la fel ca și Iisus și care să aibă aceeași relație cu Tatăl pe care o are Domnul Iisus. În relația dintre Tatăl, dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Tatăl întotdeauna se uită la Fiul și spune: acesta e Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. Și Fiul întotdeauna se uită la Tatăl și spune: Tatăl, nu fac nimic altceva decât ceea ce îmi spui Tu. Și ceea ce își dorește Dumnezeu este să aibă un univers populat cu astfel de fii. Ăsta este scopul pe care El îl are cu noi. Și dușmanul nostru știe lucrul acesta. De asemenea, dușmanul nostru știe că în calitate de copii al lui Dumnezeu, noi avem un potențial incredibil. Creștinii, copiii lui Dumnezeu, atât individual cât și biserica împreună, are un potențial incredibil. Din păcate, noi foarte puțin ne folosim de potențialul acesta care îl avem. Dar Domnul Iisus ne-a spus: voi veți face chiar lucruri mai mari decât am făcut eu, pentru că eu mă duc la Tatăl. Mă duc la Tatăl și acolo trimit Duhul Sfânt să fie cu voi, să fie în voi și să lucreze prin voi. Și eu însumi, spune Domnul Iisus, voi veni și voi fi în voi. Ceea ce este prețios înaintea lui Dumnezeu, întotdeauna reprezintă o țintă pentru diavolul. Ochiul lui Dumnezeu este îndreptat asupra vieților noastre în fiecare zi și are un singur scop major, acela de a ne da binecuvântare și viață din belșug. Diavolul, de asemenea, se uită și el înspre noi cu o singură intenție, cu aceea de a ne distruge pe noi și de a distruge potențialul extraordinar pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Diavolul caută din răsputeri să ne pună pe noi în poziția neutră. Câți dintre voi conduceți mașini? Câțiva pe aici, destul de mulți, conduceți mașini. Ați văzut o mașină cu motorul pornit, care nu-i băgată în viteză. Apasă pedala până îți vine acru, pedala de la accelerație. Dacă nu o bagi în viteză, ea stă pe loc. Ceva de genul ăsta aș propune diavolul să facă cu noi. Să ne țină într-o stare, mă refer cu noi, cu copiii lui Dumnezeu. Pe ceilalți îi are în împărăția lui și face cu ei ce vrea. Un om care nu este întors la Dumnezeu, un om care nu este încă un copil al lui Dumnezeu, este la dispoziția diavolului și diavolul face cu el absolut ce vrea. Absolut ce vrea. Îl duce unde vrea, îl posedă când vrea și la intensitatea care vrea. Cu un copil al lui Dumnezeu nu poate să facă toate lucrurile astea. Și o să vedem imediat de ce. E foarte important să știm, pentru că altfel uneori suntem frustrați și spunem: n-am viață din belșug. Dar s-ar putea să fi înțeles greșit anumite lucruri. Trei adevăruri în seara asta, foarte pe scurt, că aș vrea până la și un sfert, 20, să termin, să putem cânta vreo 2-3 cântări și la jumate să putem pleca. Trei adevăruri foarte importante ca să punem baza biblică a împotrivirii noastre față de ispită și a unei vieți de biruință cu ajutorul lui Dumnezeu. Mai întâi, foarte important, foarte important, o să vi se pară la unii lucrurile astea că sunt lecții de teologie, dar dacă nu punem baza biblică clară, atunci vorbim despre ceva cu care ne confruntăm foarte mult Și o să vorbim despre ispită și despre toate încercările prin care trecem și despre lupta cu ispita pe un teren nesigur, câtă vreme nu știm ce s-a întâmplat cu noi datorită morții Domnului Iisus Hristos. Deci primul lucru, primul adevăr major care aș vrea să-l menționez aici este să cunoaștem ce s-a întâmplat când Iisus a murit pe cruce. Trebuie să cunoaștem și să înțelegem desigur. Vă rog să deschideți la Coloseni capitolul 2. Coloseni capitolul 2, versetul 13 până la 15 o să citesc. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, neteată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. În versetele acestea, apostolul Pavel explică biruința absolută. Deci vă rog să rețineți, o biruință absolută asupra lui Satan pe care Domnul Iisus a câștigat-o atunci când a suferit și a murit pe cruce. Este absolut necesar să cunoaștem și să înțelegem semnificația acestui eveniment. Adică ce s-a întâmplat atunci când Domnul Iisus a murit pe cruce. Pentru că asta, înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat când Domnul Iisus a murit pe cruce, va mări, dacă vreți, încrederea noastră în Dumnezeu și în capacitatea noastră de a ne împotrivi diavolului și de a câștiga bătălia împotriva vrăjmașului sufletului nostru. Trei lucruri ne spune apostolul Pavel aici, că s-a întâmplat la cruce. Trei lucruri foarte importante. Primul e în versetul 13. Spune, pe voi care erați morți în greșelile voastre, Dumnezeu v-a dus la viață. Domnul Iisus ne-a dat o nouă viață, spune apostolul Pavel aici. Ăsta e primul lucru foarte important care trebuie să-l înțelegem. Atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, El a creat pentru noi posibilitatea să fim scoși din moarte, din moartea spirituală și aduși la o nouă viață. Ceea ce în Scriptură este, conceptul acesta este numit nașterea din nou. Deci noi nu mai suntem, trebuie să înțelegem foarte bine, nu mai suntem ceea ce am fost înainte. Diavolul nu mai are puterea care a avut-o asupra noastră înainte. De multe ori cădem în fața lui. El este puternic, am spus de multe ori, noi trebuie să-i recunoaștem puterea lui. Dar el nu este atot puternic, nu este atot știutor, nu este omniprezent, nu e omnipotent. E doar o ființă creată de Dumnezeu, o ființă căzută, o ființă limitată, o ființă despre care eu știu din Scriptură care e finalul lui. Am citit în Scriptură și știu că la sfârșit va fi aruncat în iazul de foc. Știu asta și nu trebuie să uit asta niciodată. Eu nu mai sunt al lui. Eu am fost adus din moarte, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, spune apostolul Pavel. Am fost adus la viață. Și atunci când am fost adus la viața aceasta, eu am fost rupt de trecutul meu, spune Pavel la Romani capitolul 6 cu versetul 18. Tot trecutul meu s-a dus și eu am început o nouă viață acum, împreună cu Domnul Iisus. Apoi, un al doilea lucru care Pavel îl spune că s-a întâmplat la cruce, Domnul Iisus a anulat zapisul, spune, a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră. Zapisul acesta era un cod de legi. Un cod de legi care, datorită legilor din vechiul așezământ, din vechiul legământ, ne condamna și era împotriva noastră. Acest zapis, expresia aceasta, era o expresie foarte des folosită atunci. Ca și astăzi, de fapt, când faci o prostie, când ai făcut ceva, ți se scria rechizitoriul ăla, sau nu știu cum se numește, și scria pe un papirus acolo tot despre tine, tot ce ai făcut. Și apostolul Pavel spune, despre noi pe un papirus mare era scris tot, toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitoare, toate păcatele noastre erau acolo. Și este o imagine extraordinar de frumoasă. Uneori scribii aceia care scriau pe papirusuri sau pe pergamente, se scria cu o cerneală foarte fină și din lipsă de pergamente și din lipsă de papirusuri, de foarte multe ori era șters cu buretul cerneala aceea și așa arăta ca și când n-ar fi fost scris vreodată, ca să-l poată folosi și altă dată, cu alte cuvinte, să facă economie. Și apostolul Pavel spune ceva de genul acesta a făcut Domnul Iisus cu noi. A șters tot ceea ce era împotriva noastră. A șters cu buretele și dintr-o dată totul a rămas curat. Oricât încearcă diavolul să vină și să-ți spună trecutul tău, adu-i aminte că trecutul tău este șters datorită a ceea ce Domnul Iisus a făcut la cruce. Ascultați, vă rog, numai ce spune profetul Mica. E în Vechiul Testament Mica, să știți. Mica 7 cu 19. Sper să-l găsesc. Am o Biblie din asta deșteaptă, dar uneori mă descurc mai bine fără ea, fără deșteptăciunea asta de aici. Mi-au făcut-o unii cu tot felul. Mica 7 cu 19. El va avea milă, va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele noastre. Da? Spune, va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Psalmul 103 cu versetul 12. Sper că l-am notat bine aici. Psalmul 103 cu versetul 12. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Curățirea pe care Domnul Iisus a făcut-o cu privire la zapisul acesta care stătea împotriva noastră este perfectă. Să vă dau o imagine mai acceptabilă pentru voi. Foarte mulți dintre voi folosiți computerul, cel puțin să vă scrieți e-mail-uri, dacă nu altceva. Ai văzut, când scrii un document, dacă vrei să ștergi ceva, selectezi tot ce ai scris, apeși o singură tastă. Ia? Delete. Atâta. Și gata. Ceva de genul ăsta Domnul Iisus a făcut cu noi, acolo pe cruce. A selectat tot ce era împotriva noastră într-un singur document, în zapisul acesta. A apăsat tasta delete numai și totul s-a dus. Și noi am rămas curați. Totul s-a șters. Apoi, un al treilea lucru foarte important care îl spune Pavel aici, că a făcut Domnul Iisus pe cruce, Iisus a dezarmat toate forțele demonice care îi țin pe oameni în captivitate. Aici e ceva de o reală frumusețe ce încearcă Apostolul Pavel să ne exprime. Întotdeauna traducerile lasă de dorit, dar încercăm să ne apropiem cât mai mult de original și de contextul în care Apostolul Pavel spune. Zice, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Și le-a făcut, nu-i vorba de domniile de pe pământ, e vorba de domniile și stăpânirile demonice. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit piruitor asupra lor prin cruce. Când Domnul Iisus era pe cruce, toți diavolii se bucurau crezând că l-au terminat. Și toți diavolii au venit în jurul lui acolo ca să caute să-l domine. Dar tocmai acolo pe cruce, tocmai prin moartea lui pe cruce, Domnul Iisus i-a pus pe liber. Și ascultați ce frumos spune. Spune, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Cel puțin două sensuri are expresia aceasta. Una din ele îmi place foarte mult. Una este, are sensul că le-a scos dinții din gură. Da? Înțelegeți? Deci tot șerpi au rămas, dar fără dinți. Tot lei, dar fără dinți. Deci un leu, chiar dacă n-are dinți, tu când îl vezi că vine spre tine, te sperii. Dar fără dinți e o pisicuță. Ok? În fața copiilor lui Dumnezeu, dacă ei stau lângă Domnul, diavolul e doar o pisicuță. Doar o pisicuță, chiar dacă răcnește ca un leu. Domnul Iisus i-a scos dinții din gură. Cealaltă imagine a dezbrăcării este atunci când luai un prizonier în vremea de atunci și îl deposedai de armele lui și de armura lui. Și rămânea cum l-a făcut mama lui, nu mai avea nimic pe el. Așa spune Pavel aici. I-a luat și i-a dezbrăcat. Și i-a făcut de rușine. I-a făcut de ocară înaintea lumii. Cum vine asta? Când un general roman venea la Roma biruitor după o campanie militară, el venea în carul lui, era carul de biruință. Stătea în carul de biruință și la urma carului, legați de car, erau regi, eu știu, principi locali pe care îi învisese luptă și care acum legați cu lanțuri de mâini și de picioare veneau robi și urmau carul acela de biruință și ăsta triumfător stătea. Apostolul Pavel așa spune, pe cruce Domnul Iisus a urcat în carul de biruință și după car a legat pe ăștia toate domniile și toate stăpânile cu dinții scoși din gură. Platoșa dată jos, armura dată jos, nimic n-a mai rămas pe ei. Și i-a lăsat în pielea goală și a făcut de rușine, spune Apostolul Pavel, înaintea lumii. Asta s-a întâmplat pe cruce. N-avem voie să uităm asta. Trebuie să cunoaștem și să înțelegem, altfel ne temem când nu este cazul să ne temem. Și ne lăsăm înfricoșați când nu este cazul să ne lăsăm înfricoșați. Apoi, al doilea lucru foarte important, al doilea adevăr, este ce să înțelegem ce s-a întâmplat cu noi datorită experienței crucii lui Hristos. Să înțelegem direct ce implicații practice au avut loc cu privire la noi. În Coloseni, capitolul 1, versetul 13 și 14, Apostolul Pavel spune: El, adică Dumnezeu, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Toate aceste noțiuni care Apostolul Pavel le folosește aici, trebuie să le înțelegem în contextul Antichității, când el scrie. În contextul Imperiului Roman de atunci. Foarte important. Altfel putem înțelege ce vrem noi. Izbăvit de sub puterea păcatului, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, avem răscumpărarea. Trebuie să înțelegem ce însemna răscumpărarea atunci. Când un sclav era cumpărat de pe piața de sclavi și era eliberat, era cumpărat ca să fie eliberat. La asta se referă Apostolul Pavel. Și era eliberat pentru totdeauna. Și niciodată nimeni nu mai avea voie să-l facă sclav. Și la fel este și cu înfierea, poate v-am spus și alte date, dar o repet pentru cei care n-ați fost. Înfierea, nu înțelegem la adevărata ei valoare dacă nu înțelegem contextul. Înfierea nu este privilegiu numai pentru noi, înfierea este responsabilitate. La fel ca și faptul că suntem moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Nu-i privilegiu, jumătate e privilegiu, jumătate e responsabilitate. În concepția noastră de acum, în fiere, acum se face. Te duci și iei un bebeluș, cât mai mic, da? Cât mai mic posibil și îl iei în familia ta și el devine copilul tău și îl crești. În vremea de atunci nu era așa. În vremea Imperiului Roman, doar oamenii foarte bogați își puteau permite să înfieze pe cineva. De ce o făceau? Înfiau pe cineva și de obicei, nu de obicei, întotdeauna o persoană adultă. Făceau asta pentru că nu aveau urmași și înfiau pe cineva care devenea copilul lor, care primea privilegiul acesta, că primea numele lor, dar în același timp responsabilitatea de a duce mai departe business-urile lor și tot ceea ce ei aveau. Și era moștenitorul lor în sensul că tot era a lui, dar responsabilitatea de a duce mai departe numele familiei și averea familiei. Ei, cu astea în minte, cred că e mult mai clar ce înseamnă că am fost înfiați, ce înseamnă că am fost răscumpărați. Ce s-a întâmplat practic cu noi atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce, datorită experienței crucii lui Hristos? Tot ceea ce s-a întâmplat cu noi, vă rog să înțelegeți de ce insist pe astea, s-ar putea să vă plictisească seara asta, dar nu pot să mă apropii de ce urmează marța viitoare fără astea, pentru că e foarte important. Tot ceea ce s-a întâmplat cu noi afectează în mod direct războiul spiritual în care ne aflăm. Pentru că o viață de biruință, noi vorbim despre ea și despre o biruință când vorbești, biruința are de face cu un război. Deci nu poți să câștigi o biruință fără să te lupți. Ok? Biruința are de a face cu lupta. Cel puțin patru lucruri foarte scurt le subliniem aici. Ce s-a întâmplat cu noi? Am fost răscumpărați din împărăția lui Satan, spune aici. Și am fost răscumpărați cum? Fiind strămutați dintr-o împărăție în alta. Cuvântul strămuta folosit de Pavel aici înseamnă să transporți pe cineva într-un alt loc complet diferit. Noi am fost în împărăția lui Satan, Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat de acolo, dar nu ne-a răscumpărat lăsându-ne împărăția lui Satan. E foarte important să înțelegem asta. Pentru că dacă doar ne-ar fi răscumpărat și ne-ar fi lăsat în împărăția lui Satan, înseamnă că ne-ar fi lăsat la cheremul lui. Dar nu, Domnul Iisus ne-a răscumpărat și ne-a strămutat în împărăția lui Dumnezeu. Apoi spune, am fost izbăviți de întuneric. Noi am fost izbăviți de întuneric datorită a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos la cruce. Fără Hristos, noi eram spune Apostolul Pavel în Efeseni, nu numai în întuneric, ci eram întuneric. Noi eram întuneric. Eram orbi și ne împiedicam la tot pasul căutând răspunsuri la întrebările vieții. Și foarte mulți oameni, foarte mulți tineri ca voi astăzi se întreabă cine sunt eu, de ce sunt aici, de ce e rău în lume, de ce se întâmplă atâtea lucruri și nu găsesc niciun răspuns. Pentru că atâta vreme cât ești orb spiritual, nu poți să găsești răspuns la problemele spirituale. Apostolul Pavel spune foarte mult, foarte clar, sunt mulți oameni înțelepți în felul lumii și ei pot să judece anumite lucruri care au de-a face cu lumea. Dar lucrurile spirituale nu te ajută nicio școală decât Duhul Sfânt. Te ajută să le înțelegi. Pentru că lucrurile spirituale, spune Apostolul Pavel, trebuie judecate în mod spiritual. Acum, Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește. Noi nu mai suntem orbi. Și pentru că Duhul Sfânt ne călăuzește, Satan nu ne mai poate determina să facem ce vrea El. O să ziceți, ai luat-o pe ulei. Ascultați-mă bine, Satan va încerca din toate puterile, va face tot ce va ști să distrugă. Dar nu te poate determina să-i faci voia decât dacă vrei. Asta înseamnă că acum nu mai ești orb spiritual, asta înseamnă că acum ești călăuzit de Duhul Sfânt. Pentru că El are putere, am spus, dar cel ce este în noi este mai tare decât El. Amin? Fiți atenți la toate lucrurile astea. Sunt grele, poate, dar eu încerc să nu folosesc limbaj teologic. Încerc să folosesc limbaj din teologie practică, ca să înțelegeți, pentru că e foarte important. Odată ce ai înțeles toate lucrurile astea cu privire la tine, mult mai ușor, apoi ne uităm la ispită. Apoi, un al treilea lucru, noi am fost eliberați de păcat și de iertați. Și iertați. Am fost eliberați de păcat și iertați. Noi suntem liberi de orice vină. Romani 8:1 spune, acum nu mai este nicio osândire. Nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Ascultă-mă, diavolul va veni la tine, a venit și la mine. Vine de multe ori. Va veni la tine și va încerca să-ți aducă aminte de multe din greșelile tale. Va încerca să te intimideze, va încerca să te încurce, va veni să te acuze, să va duce până în fața tronului divin să te acuze. Va spune că ești murdar, va spune că ai probleme, va încerca să-ți arunce în ochi tot ceea ce ai mai rău. Nu te lăsa intimidat de el. Apostolul Pavel spune, acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Dar vă rog să mă înțelegeți, eu vorbesc aici lucruri valabile pentru oameni care sunt în Hristos Iisus. Dacă ești în Hristos sau nu ești, tu știi lucrul ăsta. Eu nu sunt un mare evanghelist, doar sunt un învățător, dar îți spun că dacă vrei să fii în Hristos, nu te împiedică nimeni. În seara asta să vii la El, simplu, și să-i spui, Doamne, habar n-am cum să încep o viață cu Tine. Dar învață-mă, vreau să încep cu Tine, vreau să te ascult pe Tine, vreau să-mi dau viața mea Ție, vreau ca Tu să fii Mântuitorul meu și Domnul meu, să ai control în viața mea. Cheamă-L pe Domnul Iisus, cheamă-L să vină în viața ta. Eu vorbesc aici și mă adresez în mod special cu cuvintele acestea celor care sunt în Hristos să-i încurajez la a trăi o viață de biruință. Dar dacă nu ești în Hristos, tu poți să începi din seara asta. Dumnezeu te iubește și pe tine. Și pentru tine, Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce. Și pe tine vrea să te facă un copil al Lui. Și cu tine își dorește să aibă o relație de dragoste. El e gata să primească pe oricine vine la El. Pe oricine vine la mine, spune, nu-l voi zgâni afară. Oricine vine este primit. Și apoi, încă ceva foarte important, noi îi aparținem lui Hristos datorită a ceea ce s-a întâmplat pe cruce. Noi aparținem lui Hristos, ba mai mult decât atât, suntem uniți cu Hristos, suntem una cu El. A avut loc un transfer cu privire la noi. Noi suntem acum sub stăpânirea lui Hristos. Satan nu mai are niciun drept asupra noastră. Foarte important să știm asta. Ori de câte ori vine la tine, ia-i cuvântul lui Dumnezeu și spune-i din cuvânt, cum a făcut Domnul Iisus. ia-i și spune-i, Satan, nu mai ai niciun drept asupra mea. Nu mai ai niciun drept. Am fost transferat în contul altuia, nu mai sunt al tău. Am fost pe socoteala ta, dar nu mai sunt. Acum mă duc pe mâna lui Hristos. Sunt al lui, sunt cu el. Nu ai niciun drept asupra mea. El va încerca să te corupă, va încerca să te facă să crezi că ești slab, că nu poți să faci nimic și te va dărâma de mai multe ori. Te va da la pământ. Dar dacă Domnul Iisus e în tine, nu vei rămâne acolo. Chiar dacă uneori ajungi jos, chiar dacă uneori te trântește tare, Domnul Iisus Hristos te va ridica de acolo. Dar împotrivește-te diavolul și spune-i, spune-i să știe, e important să audă, Domnul Iisus i-a răspuns cu cuvântul. Spune-i, n-ai nicio putere asupra mea, n-ai niciun drept, nu mai sunt cetățean al împărăției întunericului. Sunt cetățean al împărăției dreptății, luminii și sfințeniei. Sunt cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Faptele 26, de la 17 la 18, explică foarte clar procesul acesta de strămutare. Și aș vrea neapărat să citesc versetele astea, sper că le-am notat bine aici. 26. Spune, te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamului la care te trimit. Ascultați, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Noi ne-am întors din întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și el nu mai are nicio putere asupra noastră, pentru că acolo, pe crucea rușinii și a morții, Iisus l-a învins pentru totdeauna pe diavolul. Vă rog să înțelegeți, cu toată armata lui de închinători care îi se închină pe față, cu toată armata lui de descreierați care fac tot felul de lucruri ca să aducă rău cât mai mult în lume, cu toată armata de deghizați care îi se închină, deghizat, nu pe față, el nu este într-o luptă pe care să o câștige, el este într-o luptă pe care deja a pierdut-o. Înțelegeți lucrul acesta? Domnul Iisus nu se luptă cu el ca să-l biruiască. Domnul Iisus l-a biruit pe cruce. O să vă întrebați, de ce l-a lăsat atunci? De ce nu l-a biruit de tot? Pentru că noi aveam nevoie de diavolul, așa biruit, ca să ne încerce caracterul în fiecare zi. Noi suntem creați de Dumnezeu personalități libere și aveam nevoie de alternative. Și avem nevoie întotdeauna de alternative ca să luăm decizii. Vedeți? Poate că auziți pe părinții voștri uneori, poate auziți oameni din lume, prieteni, cunoscuți de vârsta a doua sau a treia, care spun ce bine era pe vremea lui Ceaușescu, că ne dădea tot ce vroiam. Aveam, oamenilor nu le place să trăiască liberi, pentru că libertatea te obligă la decizii. Și Dumnezeu ne-a dus la libertate prin Domnul Iisus, dar a lăsat și pe diavolul ca să ne ajute. Diavolul, spunea fratele Dugulescu, este șeful laboratorului de încercări al lui Dumnezeu. Este angajat pe schema de personal al lui Dumnezeu. Asta e funcția lui, șeful laboratorului de încercări. El conduce toată ispitirea și toată încercarea cu privire la noi. Pentru că numai în mijlocul încercărilor și a greutăților se formează caracterul nostru. Și apoi, ultimul lucru, doar îl amintesc, al treilea lucru care am spus, primul, să cunoaștem ce s-a întâmplat când Iisus a murit pe cruce. Să înțelegem care sunt consecințele morții lui Hristos pe cruce cu privire la noi. Și al treilea, să trăim, îmi place enorm de mult chestia asta. Asta e tot ce îmi doresc în ultimii ani. Să trăiesc la înălțimea cuvintelor pe care Dumnezeu le spune despre mine. Să trăim la înălțimea cuvintelor pe care Dumnezeu le spune despre noi. Așa am să citesc, pentru că timpul nu-mi permite, altfel l-aș citi tot și cred că aș și plânge până termin. Pasajul meu preferat din Scriptură se află la Romani, capitolul 8, la versetul 28 la 39. Când am ajuns cel mai jos, când am fost lovit sau am trecut prin greutăți sau prin încercări, m-am dus aici. M-am dus aici. Pentru că aici Dumnezeu spune că scopul lui este să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Și apoi ne spune cum. Și după aceea spune că nimic nu ne poate lua din mâna Lui. nici moartea, nici viața, nici înălțimile, nici adâncimile, nici vreo putere, nici vreo stăpânire, nici absolut nimic nu ne poate despărți de El. Și ascultați ce spune aici. Cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Versetul 35. Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, în care lucruri? În alea despre care au zis mai înainte. Încercări, necazuri, probleme și așa mai departe. Noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Să trăim la înălțimea cuvintelor lui Dumnezeu despre noi. Ce spune aici despre noi? Scurt. În primul rând spune că noi suntem biruitori. Nu biruitori, mai mult decât biruitori. Amin? Suntem super biruitori. Să știți că nu e nicio contradicție. În versetul 3-6 spune că suntem ca niște oi. Între oaie, două concepte total diferite, se bat cap în cap. Oaie și biruință, n-au nimic în comun. E foarte interesant că în Scriptură noi suntem asemănați cu oile. Cei care vă pricepeți la animale știți că sunt de o stupizenie rară, oile. Sunt în stare să mănânce într-un singur loc, să se umfle și să le pocnească burta și nu se duc mai departe dacă nu le mână cineva. Sunt în stare, dacă una se bagă pe o prăpastie, să se ducă toate după ea acolo. Sunt în stare să umble hai-hui dacă n-are cine le duce și să moară de foame cu iarba aproape de ele. Animale stupide. Dumnezeu a ales să ne asemene cu asta. Nu vă supărați, tot ce zic despre voi, zic și despre mine, să știți. Asta este. Dar știți care e frumusețea? De ce spune că suntem oi și totuși suntem biruitori? Pentru că în nou legământ, păstorul oilor a venit să locuiască în noi. Amin? Suntem oi, dar cu păstorul locuind în noi. De-aia suntem biruitori. Și apoi spune, nu numai că spune că suntem biruitori, dar spune, suntem biruitori în toate lucrurile. Noi zicem, Doamne, ești biruitor când mi-e bine. Dar acum am probleme. Nu, spune, suntem biruitori în toate lucrurile. Desigur, prin acela care ne-a iubit. Nu uitați nicio clipă. Tot ce avem noi, absolut tot ce avem, avem cu Hristos, prin Hristos, în Hristos, pentru Hristos, prin Hristos. Noi, nimic nu poți să-L iei. Când ai luat pe Hristos din mine, rămâne ceva care poți să arunci la gunoi, că nu mai ai nicio valoare. Când ai luat pe Hristos din mine, nu mai sunt nimic. Tot ce sunt datorită lui Hristos care locuiește în mine. Apostolul Pavel spune, am fost gata să dau totul la gunoi, absolut totul. Moștenirea mea, religia mea, educația mea, absolut tot. Cu ce s-ar putea lăuda un om? Pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Să-L cunosc pe El, spune, și puterea învierii Lui. Asta e tot ce-mi doresc. Și apoi încă ceva spune aici, noi suntem biruitori acum, nu la trecut. Nu în viitor, ci acum. Acum, în prezent, spune, noi suntem mai mult decât biruitor. Nu în viitor doar, ci acum. Și vă rog să notați ceva, noi nu ne luptăm să câștigăm biruința. Lupta noastră este să trăim biruința. Amin? Nu ne cheamă Dumnezeu să câștigăm biruința, a câștigat-o deja Hristos. De-aia v-am spus tot ce v-am spus până aici. O să vedeți că altfel o să privim la problema ispitei cu toate astea în minte. Mă rog Domnului să ne rămână adânc cimentate. Sunt cuvinte numai din Scriptură. Nu le-am scos de la mine. Și închei și eu cu o poveste cu pianiștii, că mi-a plăcut povestea cu pianistul lui Vali. Asta doar așa ca să fie o încurajare și o trecere pentru marța viitoare, încurajare pentru cei care trec prin probleme sau ispite chiar acum. A fost un concert odată mare, un mare pianist polonez dădea un concert și în timp ce omul ăsta se pregătea undeva în culise, sala plină, îl aștepta să vină, un copil care a venit cu bunica la concert, un copil de vreo 4 sau 5 ani, care lua lecții de pian, da? Era destul de habarnist, a scăpat de lângă bunica și a fugit la pian. Și știți, la un copil de 5 ani nu poți să-i ceri mare lucru. El s-a dus, s-a pus și a început să bată pe clape cu ce a știut el. Și dintr-o dată, murmur. Cine e ăsta? Cine l-a dus aici? N-are părinți. Ce obraznic! Nu-i rușine! Hei, pleacă de acolo! Ești vară! Pleacă de acolo! Am venit aici să ascultăm pe marele pianist, nu pe tine. De drumul de aici! Pianistul din spate a auzit scandalul, a ieșit încet și l-a făcut semn, ciocul mic. S-a dus în spatele copilului, i-a luat mânuțele și cu mâinile lui a început să apese el pe clape, așa cum știa. Și la ureche i-a șoptit copilului, nu te lăsa, mergi înainte, mergi înainte. Viața e grea, dar cel care ne-a creat, ne-a mântuit, ne-a dat o valoare inestimabilă, a spus, sunt cu voi, sunt în voi și sunt cu voi în fiecare zi. Și atunci când treci tu prin încercările cele mai grele, El e lângă tine, tot ce trebuie este să fii atent, să-L auzi și spune, nu te lăsa, mergi înainte, sunt cu tine. Domnul să vă binecuvinteze, veniți marța viitoare și continuăm. Amin.